Jeg vil ha også lyst til å ønske alle velkommen, spesielt hvis du for første gang. Og velkommen til du som hører på den talen på podcast. Du også en del av vårt fellesskap, så vi håper du også får en fin opplevelse. Mitt navn Markus Kleppe, og jeg ungdomspastor her i Vågsbygd Misjonskirke, som det har sagt. Og jeg har gledet meg lenge til å tale over dagens tema for dere. Så dette blir spennende. Jeg skal fortsette talsen vi har her, som har titlene Rotfesta, Raus og Relevant, som kjerneverdiene til Misjonskirke Norge. De siste ukene så har vi fokusert mye på rotfesta, så i dag går vi over til tema raus. Mer spesifikt raus i form av vilje til forandring. Vilje til forandring, det synes jeg utrolig spennende, interessant. Fordi de fleste av oss liker jo egentlig ikke forandring. De aller færreste av oss gjør det. Forskning viser at kun 2-3% av mennesker liker forandring og endringer. Og jeg ikke en av de få prosentene. Overhovedet ikke. Jeg elsker kontinuitet, når ting planlagt, vaner, sånne ting, det liker jeg. Så for eksempel når jeg ute på butikken og ser at det en ny melkekartong, så tenker jeg bare, det mulig? Hva greia? Kommer jeg til å velge helt feil melk, ekstra skumma eller noe sånt nå? Hva vitsen med det? Men sånn det. Nå som sommeren egentlig skal være over, jeg klar for høst. Nå har jeg innstilt meg, nå det høst. Nå vi i september. Likevel så forandrer været seg her på Sørlandet hele tiden. Den ene timen det surt, grått, trist. Den neste timen det plutselig sol, 18-20 grader, full sommer. Yr prøver å si noe om hvordan været kommer til å se ut, men de tar alltid feil. Ting forandres. Jeg bor i kollektiv nå, det har jeg gjort i noen år, og da har jeg fått mange erfaringer. Og jeg husker så godt noe som skjedde for 2 år siden. Jeg kom hjem en søndag, hadde vært borte hele helga på jobb, så jeg var ganske sliten. Ganske klar for å komme meg hjem, slenge beina oppe på sofaen. Om en gang jeg kommer inn i stua, så får jeg helt sjokk. Jeg detter nesten i bakken. Fordi da har min romkamerat tatt og byttet plass på alt inn i stua. Han har snudd alt på hodet. Sofaen, TV-en hadde byttet plass, hjørnebordet, lampa, bokhylla. Han hadde byttet alt. Og han visste at jeg aldri ville godta det mens jeg var der og så på. Han visste at det var alt for mye forandring på en gang. Så han var lur. Han tenkte bare, den helga, da Markus rekker, da kjører jeg på. Det sjansen min. Jeg følte meg sviket, forrått. Jeg synes det var brutalt. Men vi inngikk et kompromiss. Vi skulle ha det sånn i et par uker. Og så vi skulle bare teste det. Hvis jeg fortsatt ikke likte alle disse endringene, så skulle vi ta alt tilbake. 2 uker, det skulle jeg klare. Og gjett hva som skjedde. Sakte men sikkert så likte jeg den forandringen, uansett. Det var en mye bedre løsning, stua fikk mye bedre plass og alt sånt. Så selv om jeg var rimelig kritisk i begynnelsen, så gikk det greit til slutt. Men det krever så mye av meg å innrømme det til han. Altså, det klarer jeg ikke. Så hvis vi ser rundt oss i dag, så vet vi at verden forandrer seg. Ting endres hele tiden, om vi liker det eller ikke. Så derfor må vi som kirke være fleksible, rause til å forandre oss. For ting endres. Derfor har noen sagt at stillstand er tilbakegang i en verden som endres. Det må jeg si igjen. Stillstand er tilbakegang i en verden som stadig endres. Det betyr at vi har nødt til å gjøre noe. Eller så kommer tilbakegangen til å komme, sakte men sikkert. Det det ingen tvil om. La oss se litt på kirkens historie på dette punktet. Det synes jeg veldig interessant. For kirken har alltid hatt behov for å endre på seg. For å forandre seg. Gjøre nye ting. Temaet i dag raus, og hvis det ett begrep, ett uttrykk, ett ord som jeg har lyst til å beskrive de første kristne med, den første kristne menigheten, det nemlig dette ordet, raus. Vi husker fra historietimen at de første kristne, de ble forfulgt, torturert og drept på de mest grusomme og mest groteske måter. Likevel så gjorde de aldri noe tilbake. De svarte aldri med samme mynt, og jeg vil tro at det var noen i deres forsamlinger som hadde lyst til å gjøre det. Men sammen valgte de heller å tilgi. Vise kjærlighet, vise raushet. De valgte å gjøre noe annet. Og i Romerike på den tida så fantes det ingen moral når de alltid uønskede barn, for eksempel. Disse her ble satt ut på gata eller ut i skogen for å dø. Enker, utstøtte, foreldreløse, de strevde for å overleve. Hva gjorde de kristne? Jo, de inkluderte alle disse her. Tok de inn til seg, passet på dem. Den første kristne menigheten sa ja til alle disse, alle andre sa nei til. De kunne ikke bare stå og se på uten å gjøre noen ting. De måtte gjøre en endring. De måtte gjøre noe annet enn resten av samfunnet. Og den rausheten til de kristne forandret hele Romerriket, og dermed også hele historien. Så hvorfor vokste denne religionen, selv under disse grusomme forfølgelsene? Vi ser det faktisk, når disse her blir forfølgt på det sterkeste, så spredte kristendommen seg som aldri før, og vokste. Fordi den rausheten de kristne viste, stod imot alt andre i samfunnet på den tida. Kvinner og barn som normalt ble sett ned på, undertrykt, ble likestilt og løftet opp som hvem som helst. Så når folk så hvor lykkelige og glade disse her var i disse fellesskapene, så hadde flere lyst til å bli med. I et fellesskap hvor de tok vare på hverandre, hvor det var raushet. Utrolig, utrolig viktig. Raushet smitter. Videre så vet vi at i middelalderen så skjedde mange ting. Mange ting. På 1300-tallet så møtte verden en av de største krisene, en av de største pandemiene faktisk, som verden har sett, nemlig svartedauden. Som sprer seg til land, områder, folkeslag, og opp mot halvparten av befolkningen i enkelte plasser dør på grunn av denne pesten. Tall varierer veldig, men det sies at ca. 50 millioner mennesker i Europa alene mistet livet på grunn av denne pesten. Dette var en stor nedgangstid for kirken. Ikke fordi det var få på gudstjeneste, eller fordi givertjenesten var så lav. Dette var en vanskelig tid på grunn av når alle disse her syke ble snudd ryggen til, så valgte kirken å åpne opp. Men på den måten så ble mange prester syke, smittet og døde. Kirken kunne ikke stå og se på at alle disse menneskene hadde så vondt. De måtte gjøre en forandring. De måtte gjøre noen endringer. De klarte ikke å se på folk som trengte hjelp, trøst, forbønn og ikke minst håp. Så derfor så sto mange kirker tomme i årene som fulgte, på grunn av den rausheten som mange prester viste. Kirken var villig til å sette sin neste foran seg selv. Og de var villige til å følge det Jesus sier i Johannes' evangelium, kapittel 15, vers 12 og 13. Der sier Jesus til sine disipler: «Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.» Så konkret. Så lett, men også så vanskelig. Det er Jesus sine ord. Videre i kirkestolen så vet vi at det måtte gjøres ting. På 1500-tallet så måtte man gjøre endringer. Man kunne ikke bruke de gamle metodene lenger, fordi de funket ikke. Verden var i stadig endring. Martin Luther var en av de som så disse behovene for endring. Og han gjorde masse bra. Dette er ikke den Martin Luther som hadde en drøm på 60-tallet. De må ikke blandes. Det er to ulike personer. Kunne sagt mye bra om han også. Men munken Martin Luther så at man kunne ikke holde på som man alltid hadde gjort. På denne tida så var gudstjenesten ofte på latin. Et språk som bare prestene kunne og noen få utdannet. Så 90% av de som kom på gudstjeneste, de skjønte ikke hva som ble sagt eller gjort. Møtene kunne vare godt over 3 timer. Og mange plasser så var det ikke stoler eller benkrader, så da var 3 timer en tålmodighetsprøve. Så man måtte gjøre noe. Martin Luther så disse behovene, og han gjorde masse bra. Han tok et oppgjør med mye. Og det er utrolig viktig. Videre så har kirken fortsatt å gjøre forandringer, endre på seg, se muligheter til å vise Jesus kjærlighet til en verden som stadig er i endring. Hvem var det som startet sykehusene, skolene, hjelpeorganisasjonene? Jo, det var de kristne. Det var kirken. Utrolig, utrolig viktig. Og det er derfor det er så viktig at vi da, i 2020, er villige til å forandre oss. Fordi ting kan komme til å skje. Ting kommer til å skje. Det oppdaget vi i våres med koronapandemien. Sånn, så ble alt snudd på hodet. Vi kunne ikke stenge ned. Vi kunne ikke sette av på pause, selv om det kanskje hadde vært det letteste. Folk hadde det tøft. Folk var bekymret for fremtiden, for jobben, økonomien. Vi kunne ikke sette alt på stopp. Det er derfor vi gikk online, sånn at vi kunne ha gudstjenester på en annen måte. Vi forandret oss. Og på den måten så kunne folk få høre et budskap om en fremtid og et håp. Og det betydde så utrolig mye for så mange. Og på den måten så fikk folk som aldri hadde vært i vår gudstjenester, de fikk lov til å være med hjemme i stua si. Vi må være villige til å forandre oss. Selv om vi ikke skal forandre alt. Det er viktig å huske på. Vi skal ikke forandre alt. Det er derfor vi startet denne serien med rotfesta. Rotfesta i Kristus, i Bibelen, i fellesskapet. Disse tingene forandrer vi ikke på. De står støtt. De sier noe om hvem vi er, og hvem vi har lyst til å være. Men mål, strukturer, metoder, oppgaver, alle disse tingene her, de kan vi forandre på. Det har vi nødt til for å nå vår visjon som står der borte. Og det er å nå mennesker i Vågsbygd og rundt forbi og disipliggjøre dem, ikke minst. Derfor har vi nødt til å tenke min neste foran meg selv. En så dypt grunnleggende og tydelig kristen budskap som kan høre så lett ut, men det kan være så vanskelig det også. Raus til å sette min neste foran meg selv. Det er dagens budskap til oss i dag. Og noe av det mest konkrete eksempelet jeg kan gi på akkurat det her, gjelder gudstjenesten vi har akkurat nå. La oss begynne med talen. Før så kunne talere holde på i lang, lang tid. I 45 minutter, 60 minutter, 90 minutter. Jo lenger, jo bedre var det. Noen plasser er det ofte to talere etter hverandre. Når jeg var i Colombia for en god 3 år siden, hvertfall, så talte jeg på en lokal kirke der. I en gudstjeneste. Og med en gang jeg hadde sagt mitt siste ord, satt meg ned, var fornøyd, nå tenker jeg, nå skal vi fortsette gudstjenesten, så ser jeg at pastoren reiser seg opp og går fram på scenen. Og så begynner han også å tale. Og etter hvert så merker jeg at han taler over nøyaktig samme tema som meg, og bruker nøyaktig samme teksten. Hva tror dere jeg følte? Hva tror dere jeg tenkte? Jeg tenkte, var jeg så dårlig? Var det noe jeg hadde gått klipp av? Var det noe galt jeg sa? Hadde jeg misforstått alt? Men tolken min som satt ved siden av meg da, sa det, slapp av, dette går helt fint. Det er sånn det er her. Det er sånn det er. Da får de dobbelt dose, de får talerne får mulighet til å utfylle hverandre. Og, ja, det var sånn det var. Så jeg lærte noe nytt i hvert fall. Men forskning viser i dag at vi mennesker sliter mer og mer med å holde konsentrasjonen og oppmerksomheten vår oppe i lengre, lengre tid. Det er derfor vi her i Vågsbygd vil ha en tale på 20-30 minutter cirka med ett budskap. Som dere kan ta med dere ut i dag og ut i uka som kommer. Det er målet vårt med vår tale. Lovsang er det andre eksempelet. Lovsang er en så viktig del av våre møter. Min lærer på Ansgar, som har jobbet spesielt med temaene gudstjenester, menigheter, lederskap, styrer, alt dette her, han sier dette. At det er ingenting som skaper så mye uenighet og diskusjon som lovsang og musikkstil i en kirke. Tenk det. Hvis det er en ting som skaper litt debatt, da er det musikken, lovsangen. Hvorfor er det sånn? Nei, jeg tipper nok at det har noe med at musikk er en så viktig del av vår hverdag. Vi hører jo på musikk overalt, hele tiden. I bilen, på bussen, på jobb, trening, overalt. Vi har alle lyst til å høre vår stil, så klart. Vi har alle lyst til å ha våre ønsker oppfylt. Men når det gjelder gudstjenesten, sånn som nå, tenker vi på oss selv, eller klarer vi å tenke på vår neste? Jeg skal være så ærlig og si at den musikken vi har her er fantastisk flott. Men det er ikke alltid den er min foretrukne stil. Nå er jeg helt ærlig med dere. Det er ikke alltid det er min favorittstil, favorittmusikk. Hvis jeg skulle valgt nå, hvis jeg hadde bestemt her, så hadde vi heller hatt litt mer musikk, sånn som dette.
Med min beste fått jeg ro, ut på skoven i et jord.
Det var første applausen min midt i en tale, det er gøy. Så, ja, nei, vi må ha det litt gøy, folkens. Ja, noen av dere blir kanskje litt overrasket nå. Men jeg blir bare så glad av sånn musikk. Det er jo skikkelig glad musikk. Gi meg et trekspill, og så får jeg bare lyst til å danse med en gang. Så, og et annet eksempel er kormusikk. Et stort lovsangskor med masse folk som synger sammen. Åh, jeg synes det er så vakkert. Jeg synes det er så sterkt. Men da er spørsmålet, hvorfor har vi ikke sånn musikk her på gudstjenestene? Hvorfor har vi ikke en sånn stil her? Svaret er enkelt. For de 90% av de bilene som kjører rundt i Vågsbygd, De hører på en musikk med en tydelig bass, gitar, trommer, alt som er moderne uttrykk. For at vi skal nå nye mennesker, så har vi nødt til å ha en stil her som folk kan kjenne igjen. En stil som inkluderer, ikke en som skremmer bort. Jeg er villig til å forandre meg. Spørsmålet er om du er. Jeg er villig til å gi fra meg mine ønsker, mine preferanser, for at min nabo kan bli kjent med Jesus, for at flere kan bli en del av vårt fellesskap. For det er det det handler om. Det er derfor vi egentlig er her. Raus til å sette min neste foran meg selv. Utrolig viktig. Paulus, som var en forfølger av de kristne, og så møter han Jesus og blir selv en kristen. Han inspirerer meg igjen og igjen og igjen. Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 33, så sier han, kanskje et av mine favorittbibelsitater av Paulus, selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres. Paulus viser oss helt tydelig hvordan et liv i raushet kan se ut. Fordi det skjedde en forandring i hans liv. For han var det alltid treffe noen nye folk, starte en ny menighet. Han satt alltid sin neste foran seg selv. Det handlet ikke om han. Fordi det skjedde en forandring. En forandring som skjer i mange kristnes liv, men ikke alles. Noe jeg har lyst til å illustrere ved hjelp av en figur her. Den kommer opp på skjermen. Og dette er en figur som gjelder hvert eneste menneske her inne. Den er relevant for alle oss. Titlen er forandring, men den kunne like så godt ha hett omvendelse, helliggjørelse, utvikling, alle disse tingene her. Men for enkelhets skyld så bruker jeg bare forandring. Vi starter i stadie 1, utforsker har jeg kalt den. Her har vi alle vært en eller annen gang. Der vi har sett etter noe mer. Vi har utforsket ting. Vi har hatt en lengsel etter noe større, en mening. Og foran oss der er det et kors. Jesus sitt kors. Og med en gang vi tar imot Jesus, så blir vi en av hans etterfølgere, og da går vi over fra dette stadiet til neste, nummer to, nemlig troende. Og etter hvert så blir du bedre kjent med Gud, kristendommen, Bibelen, ved å bli en del av et fellesskap sånn som det her. Og da går du gradvis over fra sirkel nummer to, troende, til nummer tre, venn av Jesus. Her lever du et godt liv sammen med Gud. Du bruker tid sammen med han i bønn, Bibel, på gudstjenester, sånn som nå. Fokuset ditt er ofte på hva Gud kan hjelpe deg med, hva Gud kan gjøre for deg. Gud, vær med meg ute i uka nå. Hjelp meg med det og det. Du ser hva jeg trenger. Jeg har lyst på mer opplevelse med deg. Min teori er at mange kristne stopper opp her, fordi de tror kanskje dette er nok. Noe jeg synes er veldig synd. Fordi foran oss der er faktisk enda et stadie. Et annet stadie, men for å komme dit så må vi gjennom enda et kors, og det er vårt eget. Jesus sier, ta selv opp ditt eget kors og følg meg. Da går vi over fra venn av Jesus til det fjerde og siste stadiet, Jesus-sentrert. Her handler det ikke om hva jeg kan få mine opplevelser, her handler det ikke om hva jeg kan få del i. Her handler det om hva jeg kan gi videre. Her handler det om hva jeg kan gjøre for min neste. Her handler det om raushet. Og sett min neste foran meg selv. Det er her vi kan gjøre en forandring. Det er her vi kan gjøre en forskjell. Og dette her er ikke lett. Dette kan kreve noe, folkens. Men sammen med Jesus, så kan vi alle komme oss til dette fjerde siste stadiet. Fordi det er der vi har lyst til å være. Men det kan ta tid, og det er helt greit. Men det handler ikke om meg. Det handler om min neste. Paulus gir oss også god hjelp her når han sier i Filipperbrevet, kapittel 2, vers 3 og 4. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Raus til å sette min neste fra meg selv. Dukker opp igjen og igjen og igjen. Den siste uka så har det vært mye prat rundt Moria-leiren og om hvor mange flyktningbarn vi kan ta. 50 er målet, og denne kampanjen, 50 barn er ikke nok, har dukket opp og florert rundt på Facebook og sosiale medier, og det er utrolig viktig. Jeg bare tenker på, hvilket land har vi lyst til å leve i? Vi som bor i verdens beste land. Verdens rikeste. Jeg håper vi kan gå foran, være et forbilde, slik at flere land kan se hvor mange vi tar inn. Og så kan flere være med på det. Det er raushet. 50 barn er ikke nok, synes jeg. Moria-leiren er brent ned. Folk trenger hjelp. Og vi har en utrolig god mulighet til å vise raushet. Trysil kommune sier at de alene kan ta flere hundre barn. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres, sier Paulus. Det blir ikke verre enn det. Raus til å sette min neste foran meg selv. La meg illustrere noe på denne måten. Med et visuelt hjelpemiddel. Og da skal jeg få hjelp av to ungdommer, to av våre konfirmanter. Og for dere som hører på denne podcasten på nettet, så må du se for deg et tau. Se for deg et langt tau som blir holdt i hver sin ende. Og på midten av dette tauet så finner du en teipbit. Nå skal det her tauet bli dratt i en ende til en annen. Dette tauet representerer verdenshistorien, en tidslinje, enkelt og greit. Vi begynner jo i denne enden med skapelsen, år null. Gud skaper jord, hav og himmel, mennesker, og vi blir til de første folkene. Folkeslag, land, nasjoner. Riker kommer, riker går, tida går. År null, cirka, Jesus blir født. Og i løpet av sitt liv så velger han ut sine disipler, som blir flere og flere, de første kristne, og så følger 2000 år med kirkehistorie, til vi kommer til denne teipen, til denne enden, som er et veldig viktig øyeblikk i mitt liv. Det representerer 20. oktober 1997 klokka 14.21, nemlig min fødsel. Denne teipen representerer mitt liv, min start og min slutt. Jeg gjorde teipen mye større enn det den egentlig burde vært for at dere skulle se den. Poenget mitt er dette. Når vi ser på hele historien så er livet vårt utrolig kort. Vi har så begrenset med tid her. Til å leve, lære, kose oss, men ikke minst påvirke andre. Livet vårt er så kort som en bitteliten teipbit. Men evigheten er hele tauet. Derfor kan jeg si at i løpet av mitt liv, mine få år her, så har jeg lyst til å gjøre alt jeg kan for å få med flest mulig folk over fra død til liv. Fordi når jeg er ferdig her, så vet jeg at jeg skal tilbringe en evighet sammen med Jesus. Det har han lovt meg. Og det er verdt å offre noe for. Det er verdt å forandre noe for. Derfor er jeg villig til å forandre meg. Fordi det handler ikke om meg, det handler om min neste. Sånn at flere kan oppleve det evige livet Jesus har lovt oss. Takk Gud, det kan legge det ned. Jeg har alltid vært glad i filmer. Helt siden jeg var liten. Jeg elsker måten hvordan en film kan formidle et godt budskap og en god historie på. Så jeg lærer utrolig mye av en god film. Det beriker livet mitt, uten tvil. Men jeg har innsett at i løpet av de siste årene så er det flere av disse klassikerne som jeg ikke har sett. Så derfor har jeg de siste årene gått inn for å se disse filmene som har blitt kåret til de beste av de beste. Og den siste klassikeren jeg så jeg bare for noen uker siden. Og det var Schindlers liste. En film fra 1993 som vant hele 83 priser, inkludert 7 Oscar. Altså en film jeg bare måtte se. Filmen er basert på den sanne historien om forretningsmannen og nazisten Oskar Schindler under 2. verdenskrig i Polen. Og gjennom denne fantastiske filmen så ser du den forandringen som skjer i denne mannens liv. Han startet som en selvopptatt, egoistisk nazist som bruker jøder som arbeidskraft fordi de var det billigste alternativet for å spare mest mulig penger. Og så skjer det noe i denne mannens liv. Det skjer en forandring med han. Når han ser hvordan hans arbeidere, jødene, blir behandlet av nazistene, så knuses hans hjerte. Han klarer ikke å se på, uten å gjøre noen ting. At hvordan folk kunne gjøre noe sånt med noen andre mennesker, de ble behandlet verre enn dyr. Så Oskar starter oppdraget med å redde flest mulig mennesker fra konsentrasjonsleirer ved å ansette dem i sine fabrikker. Han blir en reddende engel for i underkant av 1200 jøder fra den sikre død. Og så slutter denne filmen i den kanskje mest kjente scenen av de alle ved at krigen er slutt. Oskar skal ta farvel med sine arbeidere. Foran seg har han alle de han har reddet. Og når han ser ansiktet deres er han likevel ikke fornøyd. Foran alle de så knekker han sammen, begynner å gråte og bekjenner framfor alle at jeg har sløst bort så mye penger i livet mitt. Jeg har tullet bort så mye i tull og vas. Han innså at hadde han bare solgt en av bilene sine, en ekstra jakke, arrangert en mindre fest, så kunne han kanskje redda 10 jøder til, kanskje 5, kanskje til og med et eneste menneske til. På slutten så var det det eneste han angret på, at han ikke klarte å redde en til, et menneske. Han innså at all suksess og materialisme ikke kunne gi han det han søkte etter her i livet. Det eneste han ville var å redde flest mulig mennesker fra død til liv. Og det, mine venner, er det vi har lyst til å gjøre her i Vågsbygd også. Og det kan vi bare gjøre, en etter en etter en, en om gangen. Historien om Oskar Schindler har virkelig inspirert og motivert meg de siste ukene. Så derfor kan jeg si at når jeg i mitt liv kommer til slutten, så har jeg lyst til å se tilbake på et liv levd i raushet, hvor jeg har gjort alt i min makt for å få med flest mulig mennesker fra død over til liv. Jeg har lyst til å se tilbake på et liv levd i raushet, hvor jeg har satt min neste foran meg selv. Hvor jeg har holdt ingenting tilbake, men har gjort alt jeg kunne. Sånn at jeg har ingenting å angre på. Det er mitt største ønske. Raus til å sette min neste foran meg selv. Det er mitt budskap til oss i dag. Og når det føles vanskelig å leve dette livet i raushet, så husk at vi har hverandre, og vi har Jesus med på laget. Vi står sammen om dette, heldigvis. La meg avslutte med en bønn. Kjære far, vi takker deg for at du er så umåtelig god mot oss, uansett hva vi gjør. Nå ber jeg om at du skal være med hver eneste en her i rommet. Ut dagen, ut uka, og hjelp oss og styrke oss og holde oss oppe. Vi ber om at du skal gi oss det mot den styrken og visdom det trengs til å sette vår neste foran oss selv. Fordi det er det det handler om. Det handler om å nå en ny igjen, og en til. For ditt rike. Vi takker deg for at du er med oss uansett når vi følger oss på bånd og når vi følger oss på topp. Vi kan ikke klare dette uten deg, så hjelp oss i alle relasjoner, i alle samtaler, i alle møter med mennesker, i ukene som kommer og tida som kommer. Vi takker deg for at du alltid er med oss og styrker oss og holder oss oppe. Vi legger resten av dagen i dine hender, Herre. Amen. Thank you.